ักธุรกิจไทยในลาวให้ทัศนาว่าสกุลเงินหยวนของจีนได้เริ่มมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็นผลจากการค้าระหว่างลาวกับจีนที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนของจีนในลาวก็เพิ่มขึ้นนับมือด้วยเช่นกันทั้งนี้เห็นได้จากในช่วงปี1988หาปี2022รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนของบรรดาบริษัทจีนในลาวจำนวนถึง933โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจัดเป็นกลุ่มลงทุนอันดับหนึ่งในลาวต่อไปทั้งยังเป็นการลงทุนที่กลุ่มเอาในทุกด้านอีกด้วยโดยเฉพาะแมนภาคพลังงานการขุดค้นแร่ธาตุการผลิตกสิกรรมการค้าและบริการครบวงจรนั่นก็ยังเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในลาวนั้นสามารถกำหนดราคาสินค้าและบริการต่างๆเป็นสกุลเงินหยวนได้อีกด้วยซึ่งถ้าหากว่าสภาพการยังดำเนินไปแนวนี้ก็เชื่อว่าเงินหยวนจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในลาวเทียบเท่ากับเงินบาทของไทยภายใน5ปีหรือไวกว่านั้นก็เป็นได้ดังที่นักธุรกิจไทยให้การอธิบายว่า
สัดส่วนของผู้ประกอบการจีนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในลาวมีสัดส่วนค่อนข้างสูงจากแหล่งข่าวภายในบอกว่า
สัดส่วนของผู้ประกอบการจีนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในลาวมีสัดส่วนค่อนข้างสูงจากแหล่งข่าวภายในบอกว่าตอนนี้คนจีนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศลาวเท่าๆกับจำนวนประชาชนท้องถิ่นชาวลาวนั่นแหละแน่นอนคนเหล่านี้น่ะก็แน่นอนเขามาจากจีนเขาก็จะมีสองทางและถ้าเขาสามารถที่จะเริ่มใช้เงินหยวนได้เสื่อว่ามันจะสะดวกกับเขาและสำหรับคนลาวเองแน่นอนเขาอยากเบิ่งหาเงินที่มีเสถียรภาพสูงกว่าข้าพเจ้าว่าเงินหยวนจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นหลายในประเทศลาว
ทั้งนี้โดยทางรถไฟลาวจีนในลาวก็นับเป็นภาคส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้เงินหยวนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในลาวเพราะภายใต้แผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนก็ได้เป็นผลเฮ็ดให้รัฐบาลจีนและลาวได้สร้างตั้งบริษัทห่วมทุนรถไฟลาวจีนขึ้นมารับผิดชอบการบริหารงานในโครงการทั้งหมดโดยไฟลาวและจีนห่วมทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวมถึง 37,450 ล้านหยวนในนี้แบ่งเป็นทุนเริ่มต้น 40% ที่รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวจีนรับผิดชอบร่วมกันส่วนอีก 60% นั้นรับผิดชอบโดยบริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวรัฐวิสาหกิจรถไฟลาวจึงได้กู้ยืมจากธนาคารจีนเพื่อประกอบส่วนทุนเริ่มต้นในมูลค่า 4,494 ล้านหยวนกับไฟจีนประกอบส่วน 1,486 ล้านหยวนส่วนบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนนั้นรับผิดชอบทุนในมูลค่า 22,470 ล้านหยวนโดยทั้งหมดเป็นการกู้ยืมจากธนาคารการค้าของรัฐบาลจีนจึงบ่เพียงเฮ็ดให้กลุ่มทุนจีนเป็นฝ่ายที่ควบคุมทุกกิจการรถไฟลาวจีนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิทธิ์ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟที่อิงตามค่าเงินหยวนอีกด้วยดังที่ท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยอมรับว่า
ในการตกลงของกรมทางรถไฟอนุมัติในเบื้องต้นอัตราแลกเปลี่ยน 1,910 กีบต่อหยวนหรือต่ำกว่า 1,690 กีบต่อ1หยวนแม้นสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ในอัตราบ่เกิน 20% แต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงหั่นย้อนว่าค่าเงินกีบมันตกผู้ลงทุนนี่หมายความว่ามีพันธะต้องได้แลกเปลี่ยนเอาเงินหยวนหั่นไปใส่นี่ค่าดอกเบี้ยและค่าต้นทุนหมายความว่าเรื่องราคารถไฟนี้แม้นเอาเงินหยวนเป็นบนอิงแต่ว่าขายเป็นเงินกีบ
เช่นเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าการดำเนินงานในโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนที่เริ่มแต่วันที่3ธันวาคมปี2021เป็นต้นมาซึ่งเป็นการเสื่อมต่อทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและโดยสารระหว่างลาวกับจีนเป็นหลักนั้นเฮ็ดให้คาดหมายได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะสร้างรายรับที่สามารถคืนทุนการก่อสร้างได้ไวที่สุดใน23ปีข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าทางรถไฟลาวจีนได้มีการเสื่อมต่อกับทางรถไฟความไวสูงในไทยด้วยนั้นจะเฮ็ดให้สามารถคืนทุนได้ไวขึ้นภายใน15ปีหลังจากที่ได้มีการเสื่อมต่อทางรถไฟระหว่างลาวจีนและไทยแล้วนั้น รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA